parze sumaku Vorzumem mis desnel ke Ay kanseres parke vermez Vol piti amer cherkem manzaman zer karoze
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Ես Ամբողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ի երիտասարդական ծրագիրն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետը ներկայացրել է նոր ուսումնական տարվա նորությունները։ Պետական համալսարանի նորություններին փոփոխություններին անդրադարձել է ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը։ Քառասուն չորս հասարակական կազմակերպություններ միավորվել են և ստեղծել դաշինք, որի նպատակն է աջակցել մոր և մանկան առողջության պահպանմանը։ Ինչպես են պատրաստվում աշակերտներն ու նրանց ծնողները սեպտեմբերի 1-ին։ Եվ վերջում Դավիթ Կարեյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը 3 շնորհավորական ուղերձ է հղել Աբխազիայի նորընտիր նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբին։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը 3 շաբթի օրը նախագահ Բակո Սահակյանի առաջարկությամբ համաներման մասին որոշում է ընդունել անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական նախկին հանձնաժողովը գլխավորած Սամվել Նիկոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադառնալով WikiLeaks կայքի գաղտնազերծած փաստաթղթերում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների գործերի նախկին հավատարմատար Ջոզեֆ Փենինգտոնի եզրահանգմանը, թե հազիվ թե երբևից է բացահայտվի մարտի 1-ի 2-ի բախումների մասին ողջ ճշմարտությունը, ասաց, եթե վերաբերում են մահվան հանգամանքներին, ապա միգուցե ճիշտ են իրենք։ Բազմաթիվ փաստաթղթերի շարքում WikiLeaks կայքը հրապարակել է նաև Անկարայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մի հաղորդագրություն, որը ուղարկվել է 2006 թվականի հոկտեմբերին։ Այն ներկայացնում է Թուրքիայի արձագանքը Ֆրանսիայի ազգային ժողովում 2006 թվականի հոկտեմբերի 12-ին հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ նախատեսող օրինագծի ընդունմանը։ Սեպտեմբերի 1-ին Հայաստանի դպրոցների աշակերտները նոր ուսումնական տարին կսկսեն հատուկ երկրի անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ տպագրված օրագրերով։ Աշակերտներն անկախության տոնին ընդառաջ որպես նվեր կստանան պետական դրոշի գույներով տպագրված օրագրերը, որոնց վրա պատկերված են Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձի տարբերանշանն ու կարգախոսը «Հայաստան, դու ես»։ Միացյալ Նահանգները անօրինական է համարել Աբխազիայում անցկացված ընտրությունները։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Վիկտորիա Նյուլենդի խոսքով, պաշտոնական Վաշինգտոնը չի ճանաչում օգոստոսի 26-ին Վրաստանի Աբխազիայի շրջանում անցկացված այսպես կոչված ընտրությունների արդյունքները։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, թե Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը ավելի ու ավելի է մեկուսացվում միջազգային ասպարեզում։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը իր հերթին Անադոլու լրատվական գործակալության հարցազրույցում ասել է, թե պաշտոնական Անկարան կորցրել է վստահությունը Ասադի ռեժիմի նկատմամբ, քանի որ Ասադը չի կատարել ընդդիմության նկատմամբ բռնությունները դադարեցնելու իր խոստումը։ ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղատնտեսության կազմակերպությունը զգուշացրել է թռչնագրիպի վարակի ակտիվացման մասին, մասնավորապես Ասիայի տարածքում։ Թուրքիայի զինված ուժերի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ այս ամսվա ընթացքում Իրաքի հյուսիսում իրականացված ռմբահարումներից 160 քուրդ զինյալ է սպանվել, ավելի քան 100-ը վիրավորվել են։ Լիբիայի ղեկավար Քադաֆիի կինն ու 3 զավակները օգոստոսի 29-ին ավտոմեքենայով փախել են Ալժիր, այդ մասին հայտարարել է Ալժիրի արտգործնախարարությունը։ Եմենի զինվորական պաշտոնյաները հայտարարել են, որ երկրի հարավում տեղի ունեցած դաժան ընդհարումների հետևանքով 10 զինվոր ու 26 զինյալ է սպանվել։ Սիրիացի ակտիվիստները հայտարարել են, որ երկրի անվտանգության ուժերը հարձակում են գործել մի քանի քաղաքների ու գյուղերի վրա։ Ամենամեծ ռազմական գործողությունն իրականացվել է երկրի հյուսիսում գտնվող Սարամին քաղաքում, որտեղ ըստ իրավապաշտպանների 5 մարդ է զոհվել, ավելի քան 60-ը վիրավորվել են։ Սեպտեմբերի 1-ին ընթարաջ այսօր ասուլիս էր հրավիրել կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը։ Նա ներկայացրել է նոր ուսումնական տարվա նորությունները, անդրադարձել նոր ձևավորված ավագ դպրոցներին, դրանց հետ կապված խնդիրներին։ Հովանիսյանը տեղեկացրել է, որ դպրոցները պատրաստ են ընդունելու առաջին դասարանցիներին, գրեթե բոլոր հանրակրթական հաստատություններն ապահովված են ջերուցմամբ։ Նա անդրադարձել է նաև ռուսական դասարաններում սովորողների խնդրին, ովքեր հնարավորություն չունեն ուսումը շարունակելու ավագ դպրոցում։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը խոսել է նաև ավագ դպրոցների տնօրենների և աշակերտների հետ։
Այս սեպտեմբերի 1-ը նախորդներից առանձնանում է նրանով, որ մեկնարկում է Հանրապետության անկախության 20-ամյակի տոնակատարություններին ընթարաջ։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանն ասաց, որ տարին սկսում են տոնական տրամադրությունով։ Սեպտեմբերի 1-ին Հանրապետության բոլոր դպրոցներում 2-ից 4-րդ դասարաններում շախմատ առարկան կսկսվի ուսուցանվել։ Այս տարվա նորությունների շարքում է նաև դասագրքերի անվճար տրամադրումը, բացի օտար լեզվի և երգեթողության գրքերից։ Հանրապետության բոլոր առաջին դասարանցիներին անվճար տրամադրվելու են այբենարաններ և անկախության թեմատիկայի որագրեր, որտեղ կլինեն նաև անկախության 20-ամյակին նվիրված միջոցառումների ցանկն ու օրհներգը։ Նոր ուսումնական տարվանն արդեն բեռնաթափված ծրագրերով են ուսուցանվելու հայերեն և մաթեմատիկա առարկաները, մյուսները ընթացքի մեջ են։ Ավարտվել է տնօրենների հավաստագրման գործընթացը, այսօր տեղի կունենա վերապատրաստող կազմակերպությունների մրցույթը, աշնանը կսկսվի ուսուցիչների ատեստացիաները։ Նարինե Հովանիսյանի խոսքով դպրոցի կոլեկտիվի շուրջ 20%-ը պետք է մասնակցի ուսուցիչների ատեստավորմանը։ Ուսուցիչները ատեստացիային կմասնակցեն 2 փուլով, երկրորդ փուլում կորոշվի ուսուցչի տարակարգը։
Ուսուցիչը կարող է տարակարգ ստանալ և վարձատրության առումով ունենալ ավելի բարձր աշխատավարձ, քան այն ուսուցիչները, որոնք չունեն տարակարգ։ Այս տարակարգերի նպատակը նաև նորից լավագույն ուսուցիչների խրախուսումն է։
Դեկտեմբերից դպրոցներին կտրամադրվեն տարիներ առաջ շրջանառությունից դուրս եկած տեմարանները։
Ելնելով երեխաների խնդրանքից, հասարակության ծնողների խնդրանքից, մենք ունենալու ենք շտեմարաններ, որով երեխաները պատրաստվելու են։ Դեկտեմբերին պատրաստ կլինի շտեմարանը կարևոր երկու առարկաներից՝ հայոց լեզվից և մաթեմատիկայից։ Այդ առարկաները և բուհերում են երեխաները հանձնում, և նաև ավարտական քննության առարկաներն են։ Այդ երկու շտեմարանները կլինեն, որոնք նույնպես 12-րդ դասարանում ուսուցիչները կարող են օգտագործել հունվարից մինչև մայիս ամիս կրկնողության այդ գործընթացում։
2008-ին հաստատված ավագ դպրոցների ռազմավարական ծրագրով այսօր Հանրապետությունում գործում է 107 ավագ դպրոց։
3 տարիների ընթացքում ավարտվեց ավագ դպրոցների ստեղծման ծրագիրը։ Այսօր որակյալ գնահատման մասին չեմ կարող խոսել, որակի մասին, բայց հաստատ պիտի ասեմ, որ շատ լուրջ շրջադարձ է կատարվել երեխաների կողմից դեպի դպրոցը։ Պարզապես նրանց բացակայությունները շատ նվազագույն էին։
Ի տարբերություն Նարինե Հովանիսյանի, մեզ հետ զրույցում ավագ դպրոցներում սովորող աշակերտների ծնողները դրական որևէ լուրջ շրջադարձ չեն նկատել, դեռ ավելին դժգոհ են ավագ դպրոցի կրթական որակից։
Արսեն Կարապետյան, այն ավագ դպրոցը, որ այսօր առաջարկվում է պետության կողմից, դա շատ անհասկանալի մի օրգանիզմ է, որը իմ կարծիքով դեռ ձևավորված չի, իսկ երեխան սովորելու է այսօր արդեն կամ վաղը, ու ժամանակ չկա սպասելու, թե երբ դա իրականություն կդառնա։ Ու երկրորդ հարցն էլ, երբ որ 8-րդ կամ 9-րդ դասարանցին փոխում է դպրոցը, դա շատ լուրջ խնդիրներ է առաջացնում հոգեբանական իմաստով, ինքնահաստատվելու խնդիրներն եւ այլն, եւ ավելի լավ վատ դպրոցում շարունակել միջևերտ սովորել, իսկ փոխելու համար մեծ մոտիվացիա։
Որպես ծնող չեմ ուզում թերագնահատեմ մեր դպրոցները, բայց չեն տալիս այն կրթությունը, որ կարելի է իրոք տալ, որովհետև ես դա զգում եմ ավագ դպրոցներում։ Ես չեմ տեսնում այն ուղղությունը, որ կարելի է իրոք ավագ դպրոցում երեխային կրթել։
Հիմա մանավանդ ավագ դպրոցում շատ վատ է վիճակը, հիմնականում երբ որ հարցնում ես ինչ որ ավագ դպրոցում սովորող, ինքը միայն խոսում է, որ ես պարապում եմ անգլերեն, հայոց լեզու և մաթեմատիկա, որ ընդունում եմ ժող, արդեն ուսուցիչների առաքելություն չի համարում գիտելիքը լսարանում տա, այլ ինքը տալիս է ուղղակի անհատական պարապմունքի ընթացքում։
Ռուսական կրթություն ստացող աշակերտները դժվարությամբ են գտնում ռուսերեն ուսուցման բավակ դպրոցներ։ Նարինե Հովանեսյանից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք լուծվել են այս խնդիրները։
Մենք բոլոր դպրոցներում կարգավորեցինք այս տարի, արդեն նախարարի հրամանը կա, այն համայնքներում, որտեղ չկային ռուսական դպրոցներ, այդ դպրոցները կլինեն եւ ոչ մի երեխա դուրս չի մնա։ Կամ եթե ռուսական դասարան չենք բացում, տվյալ դասարանում կստեղծեն բոլոր պայմանները, որ երեխաները ռուսական դասարանով ավարտեն։
Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի թիվ 3 հիմնական դպրոցում ռուսերենով սովորող 18-9-րդ դասարանցիներից այս տարի միայն մեկն է շարունակել ուսումնավակ դպրոցում։ Խնդրի լուծման համար աշակերտների ծնողները նամակ խնդրանքով դիմել են կրթության և գիտության նախարարություն, բայց առայժմ պատասխան չեն ստացել։ Թեպետ հանրակրթության վարչության պետն այսօր ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց, որ այս հարցը լուծված է։ Այդուհանդերձ Սևան քաղաքի թիվ 3 դպրոցի տնօրեն Լիլիթ Սարգսյանը մեզ փոխանցեց, որ այդպես էլ հարցը լուծում չի ստացել։
Մեր հիմնական դպրոցը եւ ցույց տվեցին ծնողները, որ դիմել էին, Մանուկ Մկրչյանը մեզ պատասխանել էր, որ ընտրված դպրոց թող գնան ընդեղ։ Վերջ։ Ավագ դպրոց,
որտեղ ռուսանով ուսուցում չկա։
Չկա։
Այս դպրոցից 9-րդ դասարանն ավարտելուն պես ռուսական դասարանների աշակերտները ուսումը կամ ուսումնարաններում են շարունակում, կամ առհասարակ չեն շարունակում։
17-ը գնացել են, 12-ը գնում են հիմա։ Մենք արդեն համակերպել ենք, մենք 9-ից ավարտում են եւ գնում են։
Խնդիրը լուծված չէ նաեւ Չեխովի անվան թիվ 55 հիմնական դպրոցում, որտեղ ռուսերենով կրթություն է ստանում 327 աշակերտ, հիմնականում այլազգիներ։ Անցած տարի հիմնական դպրոցը ռուսական դասարանում ավարտել շուրջ 50 աշակերտ, ավագ դպրոց տեղափոխվելու խնդիր է ունեցել, քանի որ ըստ տնօրեն Գայանե Սարուխանյանի, ռուսերենով ուսուցման ավագ դպրոցներ հանրապետությունում քիչ կան։
Ռուսական դասարանի բոլոր աշակերտները նույն անորոշությունը ունեն, որևէ բան չի փոխվում։ Չկա ընտրություն ավագ դպրոցի ռուսերենով ուսուցմամբ, եւ նաեւ իմանալով կան ավագ դպրոցներ, ովքեր չեն ունեցել նախկինում ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ, համապատասխանաբար չեն ունեցել այդ ավանդույթները, այդ ամբողջ մեկություններին չեն տիրապետում այդ ուսուցումը կազմակերպել, այդ կապված արդեն ընդունում են աշակերտներ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարան։ Այսօր կամ սոցիալի անհավասար պայման պետության չարքաշ դպրոցների ու մասնավոր դպրոցների, այսօր այս ստատիստիկան, եթե դուք նայեք, կհասկանաք ինչ նշանակում, որ պետական համակարգը ուղղակի քանդվում է։
Նարինե Հովանեսյանին ուրախացնում է հետևյալ փաստը։
Բայց ասեմ մի, չգիտեմ, ինձ համար ուրախալի, բայց շատ երեխաներ այսօր ռուսական դասարանից դիմում են հայկական դպրոցի հոսքային դասարան։ Այսինքն հավատում են այդ դպրոցին եւ այդ
խնդիրը առաջանում։ Այն շարունակ ռուսերեն։
Ուրեմն ռուսերեն է սովորել, բայց հայերեն են անցել, հայ ժողովրդի պատմություն են անցել, հայոց լեզու են անցել եւ միևնույնն է իրենք բուհուն պիտի հայոց լեզու տան շատ-շատերը։
Ռուսալեզու աշակերտները սովորելով հայկական դպրոցի հայկական դասարաններում օգտվում են նաև հայկական դասարանների համար նախատեսված կրթական ծրագրերից, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք կարող են ուսումը շարունակել միայն հայերենով։ Գերազանց առաջադիմությամբ աշակերտները խնդիրը մի կերպ հաղթահարում են, իսկ միջին առաջադիմություն ունեցող աշակերտի համար հայկական դասարանում սովորելը իսկական պատուհաս է դառնում։ Արդյունքում նրանց մեծ մասը բավարարվում է 9-րդ դասարանի կրթությամբ, Սևանի թիվ 3 հիմնական դպրոցի տնօրեն Լիլիթ Սարգսյան։
Միջակներ են, չէ՞, աշակերտ, տրանսակատագիրն է մի քիչ անհանգստացնում, որ պտի մնան ստիպված 9-ի կրթությամբ։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am
Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Մաքս Լիբերթին
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
խոսել գիտես, էլ լավա երգում ես, բայց միշտ բողոքում ես, էլ լավա խոսել գիտես, էլ լավա երգում ես, էլ լավա խոսել գիտես, բայց միշտ բողոքում ես.
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապ նորություններ. Max Liberty, լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.
հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու կնդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ի երիտասարդականի թողարկումը։ Հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։ Այս տարի շրջանավարտների բացակայության հետևանքով գրեթե բոլոր բուհերի դիմորդների թիվը նվազել է 80-ից 90%-ով։ Երևանի պետական համալսարան ընդունվել է 700 ուսանող։ Այս մասին այսօր հրավիրված ասուլիսում ասել է պետհամալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը։ Նա նշել է, որ մի շարք մասնագիտությունների գծով, հատկապես բնագիտական առարկաների, ուսանողներ չկան կամ շատ քիչ են, սակայն եղել են բաժիններ, որտեղ մրցույթ է գրանցվել։ Բուհի ռեկտորը խոստացել է, որ դասախոսների կրճատումներ չեն լինելու։ Իրենք օգտագործել են պետության տված հնարավորությունը, վերջին 2 տարիներին ավելի շատ ուսանողներ են ընդունել, որպեսզի նրանց վարձավճարների միջոցով կարողանան հաղթահարել իրավիճակը։ Մանրամասները Նանե Սահակյանի հաղորդման ընթացքում։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը հայտնում է, որ ցնցումների բուհը չի ենթարկվի փոքր թվով առաջին կուրսեցիների պատճառով եւ հիմնական դասախոսների կրճատում բուհից չի լինի։ Դասախոսների զբաղվածությունը ապահովելու համար մի շարք քայլեր կձեռնարկվեն, օրինակ անգլերեն ու համակարգչային գիտելիքներ դասավանդողները կզբաղվեն իրենց գոլեգաներին կրթելով։
Հումանիտար թեմում որևէ խնդրեմ կամ խնդիր չի առաջացել, դա իսկ բնագիտական թեմում կան որոշակի խնդիրներ, մասնավորապես ֆիզմատ թեմում, իհարկե մենք ունենք մասնագիտություններ, որտեղ առաջի կուրս չենք ունենալու, օրինակ ռադիոֆիզիկայի 2 մասնագիտությունների գծով, մեխանիկայի գծով, միջուկային ֆիզիկայի եւ մի շարք այլ մասնագիտությունների գծով, օրինակ կենսաֆիզիկայի, կենսաքիմիայի գծով չենք ունենա առաջի կուրսի խումբ։ Ես դա նորմալ եմ համարում, որևէ արտակարգման չկա, որտեղ արտասահմանում ընդունված պրակտիկա է, տվյալ մասնագիտություն կարող է այդ տարի չբացվել, բացվել հաջորդ տարի եւ այլն։
Բուհը կունենա 690-ից 700 առաջին կուրսեցի, որից ամենամեծ թվով ուսանողներ մոտ 100 հոգի ընդունվել է իրավագիտության ֆակուլտետ, երկրորդ տեղում պատմության ֆակուլտետն է, ապա միջազգային հարաբերությունների, հայ բանասիրության, կիրառական մաթեմատիկայի, ռոմանա-գերմանական բանասիրության եւ այլն։ Այս ուսանողների ճնշող մեծամասնությունը կսովորի անվճար համակարգում, քանի որ տարբեր բաժիններին հատկացված պետ պատվերով իջեցված տեղերը չեն կրճատվել, կամ բաժիններ, որտեղ նույնիսկ թափուր են մնացել անվճար տեղերը։
Ռադիոֆիզիկայի 2 բաժնում, քիմիայի ֆակուլտետում, օրինակ էկոլոգիական քիմիայի գծով, մենք այս տարի ընդունել ենք էկոլոգիական քիմիայի գծով ընդհանրապես 3 մարդ, որը բնականաբար սպասվածից շատ ավելի քիչ է, նամանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ մասնագիտությունը փնտրված է եւ այսօր էկոլոգիան գիտեք ինչ կան ամբողջ աշխարհում որպես մասնագիտություն, դրա կարիքը այդ նոմա մասնագետների շատ կա։ Մեզ բոլորիս ճիշտ ասած համար մի քիչ զարմանալի էր տնտեսագիտական մասնագիտությունների գծով քիչ ուսանողների թիվը, ոչ միայն Երևանի պետական համալսարանում, այլև մյուս բուհերում, այդու նաև տնտեսագիտական համալսարանում։
Համալսարանի բյուջեն կազմում է մոտ 7 միլիարդ դրամ, որից մոտ 70%-ը գոյանում է ուսման վարձերից, 30%-ը տրամադրվում է պետության կողմից։ Ուսման վարձերի փոփոխություն այս տարի որևէ ֆակուլտետում տեղի չի ունենա, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի էլ ամենամեծ ուսման վարձը կվճարեն իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողները՝ 700 000 դրամ։ Բուհի մոտ 1280 մշտական դասախոսներից գիտական աստիճան չունեցող դասախոսների աշխատավարձը կազմում է 105 000 դրամ, դոցենտներինը մոտ 150, իսկ պրոֆեսորներինը, որոնց թիվը Երևանի պետական համալսարանում 180 է, 180 000 դրամ է։
Երևանի պետական համալսարանը հասկանալով, որ աշխատավարձի մակարդակը իհարկե քիչ է, չափը, այս տարի մենք բարձրացում չենք նախատեսում, բայց հաջորդ տարիներին մենք աշխատենք բարձրացումներ անել։ Այսինքն, եթե հենց համալսարանը ունեցավ հնարավորություն որոշակի գումարներ մղել աշխատավարձի ֆոնդ, մենք անպայման դա անում ենք եւ կանենք։ Մտնում է, բայց դա կախված է նրանից, թե մենք ինչ կոնտինգենտ կունենանք։ Գիտեք, որովհետեւ ես արդեն ասացի, մեր ֆինանսավորման մեծ մասը ստացվում է վճարով ուսուցումից, որը պետության կողմից թույլատրված է մեզ իրականացնելու որպես գործառույթ։
Համալսարանում աշխատող կադրերի երիտասարդացման հարցում ԵՊՀ-ի վարած քաղաքականությունը այսպիսին է.
Ես ընդհանրապես դեմ եմ կտրուկ միջոցների, որ ասենք, այս մարդը ասել է այս տարիքի պետք է գնա։ Այդպիսի բան չի կարող լինել։ Շատ լավ է ավելի սիմբիոզը, սինթեզը երիտասարդ եւ փորձառու դասախոսների։ Ուրիշ բան է, որ մենք պետք է մշտապես հոգտանենք, եւ ես միշտ կողմ եմ եղել եւ պրակտիկորեն իրականացրել եմ, գուցե ոչ այն չափով, ինչ չափով որ գուզենայի տեսնել, այն թիմ իմ թիմակիցների հետ միասին ամբողջ համասարանի երիտասարդ դասախոսներին դասախոսական կազմի մեջ ընդգրկելու այս աշխատանքը։
Համալսարանի առաջարկած որոշ համեմատաբար նոր մասնագիտությունների գծով ԵՊՀ-ն ունի բազմաթիվ երիտասարդ աշխատակիցներ։ Ամբիոնները երիտասարդ մասնագետներով համալրելու գործը ռեկտորը Բարթ է համարում։
Օրինակ MC ֆակուլտետն ինչպիսին է ռադիոֆիզիկան, որովհետև ցավոք սրտի երիտասարդներ, որոնք ցանկանում են, ասենք, ռադիոֆիզիկայի գծով աշխատել համալսարանում, քիչ են, կամ ֆիզիկայի գծով։
Արամ Սիմոնյանը համաձայն է, որ ցակած խնդրի պատճառը երիտասարդ մասնագետների արտահոսքն է։ Նա նշում է, որ վերջին տարիներին գերմանական բուհերում սովորել եւ պաշտպանել է 15-ից ավելի հայաստանից երիտասարդ, որոնցից ոչ ոք չի վերադարձել յետ այստեղ աշխատելու։ Այսօր հրավիրված ասուլիսին ԵՊՀ ռեկտորը անդրադարձավ նաև բուհի վարկանիշին, ինչը վերջին տարիներին շատերի քննարկման առարկան է դարձել, քանի որ ինտերնետում այսօր հասանելի են բազմաթիվ վարկանիշային աղյուսակներ, որոնցում պետական համալսարանը կամ վերջին տեղերում է, կամ չի երևում ընդհանրապես։
Ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, այդ դրա մասին շատ են խոսում ռեյտինգավորման։ Անցած տարի էլ ինչ որ թվեր էին բերում, որ մենք 2000 չեմ անում, որն են կամ 5000 չեմ անում, որտեղ ունենք եւ այլն։ Վերջերս Webometrics-ը հրապարակել է իր տվյալները, որտեղ մի թիվ կա, որը վերաբերում է կրթագիտական ներուժին համալսարանների։ Երևանի պետական համալսարանը գրավում է աշխարհի համալսարանների մեջ 1051-րդ տեղը։ Դա չտեսնված բարձր թիվ է։
Արամ Սիմոնյանը շարունակեց, որ Webometrics-ը բուհերի որակի գնահատմամբ զբաղվող անգլոամերիկյան կազմակերպություն է, բայց իրականում Webometrics-ը իսպանական կենտրոն է, եւ որևէ հատկանիշով չի առանձնանում գոյություն ունեցող վարկանիշային աղյուսակներ կազմող հարյուրավոր այլ կենտրոններից, որոնց հաշվարկներով ԵՊՀ-ի դիրքերը այդքան էլ նախանձելի չեն։ Պետական համալսարանի ուսանողներին լավ հայտնի է, որ համալսարանի մասնաշենքերում եւ ընթերցասրահներում մինչ օրս չի եղել անլայն ինտերնետ, իսկ բուհի աշխատակիցներին տրվել է ինտերնետի օգտագործման քարտեր սահմանափակ կապի հնարավորությամբ։ ԵՊՀ-ի աշխատակիցները խոստովանում էին, որ աշխատանքի վայրից չեն կարողանում նույնիսկ այցելել լրատվական կայքեր, քանի որ այդ դեպքում մի ամսվա համար նախատեսված ինտերնետը կավարտվեր մի քանի օրում։ Այդ հարցը այս տարի լուծվել է շնորհիվ Օրանժի, որը ինքնակամ առաջարկ կել է համալսարանին տարածքում ապահովել ինտերնետ կապ։
Օրանժը դա անում է, այսպես ասած, բարեգործական հիմունքներով, այնտեղ սիմվոլիկ ինչ-որ բան է։ Օրանժի հետ արդեն շուտով, պայմանագիրը ստորագրել ենք, հիմա շուտով ընդհանուր համաձայնագիր կընկնենք եւ ձրի Wi-Fi կունենանք ամբողջ տարածքում, համալսարանի ամբողջ տարածքում, համալսարանի, այո, դա մի 2-3 ամսվա խնդիր է, կարծում եմ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ավարտվեցին ամառային արձակուրդները եւ այս օրերին աշակերտները եւ ծնողներն արդեն պատրաստվում են սեպտեմբերի 1-ին։ Անդրաժեշտ գրքեր, տետրեր, գրենականալ պարագաներ, հագուստ, պայուսակ գնելու համար յուրաքանչյուր տարի ծախսվում է մի կլորիկ գումար, եւ եթե ընտանիքում դպրոցահասակ երեխաները մի քանիսն են, այդ գումարը կրկնապատկվում է։ Միայն գրքերի համար, որոնք տարեվերջին նորից վերադարձնելու ես դպրոցին, վճարում ես մոտավորապես 10,000 դրամ։ Այսպիսով մոտենում է ոմանց համար տոն, իսկ ոմանց համար էլ հոգս դարձած նոր ուսումնական տարին։ Հասմիկ Գրիգորյանն է գնացել թեմայի հետքերով։
Շատ եմ սիրում հայերենը, բայց մաթեմատիկին նոմոր դժվոր է, ասում են մեսին գումար ածնակ, չեմ հիշում, բայց գալիս եմ տուն, օրինակ մեկին գումար ստաս, հավասար է 11։
Հասմիկը սեպտեմբերի 1-ին գնալու է երկրորդ դասարան, սիրում է դպրոցը, ուսուցիչներին ու գրեթե բոլոր առարկաները, բայց իր համար առարկաների ցուցակում հայերենն ու աշխատանքի ուսուցումը յուրահատուկ տեղ են զբաղեցնում։
Մեզ ալբոմ են տվել դասարանում, մենք այդպես ալբոմ կա, նայում ես այդ ինչ է նկարած, օրինակ տերևներով այդ գործարած, պետքա տերևներով այդ գործանես, օրինակ թելելով, թելերով, մեր դասատուն ասում է թելեր կբերեք, մենք թելեր բերում են, գործում են։ Պլաստիկով հլի չենք աշխատել, որովհետև մեր դասատուն չի թողնում, որտեվ կարող է պլաստիկին գետինին, օրինակի, ասեն ճմրթիկ չեն գետին, ասեն ոտով ճխլեն, կպնի գետին, հավաքարել գտածը մաքրի, այնպես։
Հասմիկը սիրով է հիշում անցյալ տարվա սեպտեմբերի 1-ը իրեն դպրոց ուղեկցողների խումբը պարզվեց փոքր չի եղել՝ հայրը, մայրը ու հարազատները։
Որ ես առաջին դասարան գնացի, մազիկներից բանտիկներ էի կապել, նուր լյուսիկներ այսպես արել, գլխարկ էին տվել, գլխարկ էի հագել, շոր էի հագել, կապույտ գույնի համար, դա է կապույտ, համ սա գլխարկը, պիտակ սարուշկա էի հագել, ծաղիկներ վերցրեցին, տարանք մեր ուսուցչուհուն, ես զանգը դպրոցը զանգ բռնել եմ ու դպրոցը զանգ եմ արել։
Հասմիկը խոստովանում է, այս տարի էլ սեպտեմբերի 1-ին սպասում է մեծ սիրով, բայց մի փոքր մտահոգված է, իսկ մտահոգությունը չթաքցրեց ու կիսեց Մաքս Լիբերթիի հետ։
Սպասում եմ, որ սեպտեմբերի 1-ը գա, որտեղ ուզում եմ արդեն գնամ դասի, ոչ չեմ սիրում, որ գալիս եմ ես բուն եմ, ես դասեր եմ անում, որովհետև ուզում եմ ամեն օր դրսերը խաղամ։
Իսկ Հասմիկի եղբոր Արկադիկի համար այս սեպտեմբերի 1-ն ուսումնական առաջին տարին է, և Հասմիկն էլ որպես ավակ քույր արդեն պլաններ ունի, բայց հարկավոր է նաև ծնողների թույլտվությունը։
Պապայք թողած մենակ ճանապարհում։ Մենակ դի ճանապարհ կասկածնիկ ես ու ապրել գնամ դպրոց, իրանք կտանեմ առաջին հարկ, ես կբացանամ երեսար։
Արկադիկն արդեն դպրոցում եղել է, ծանոթացել ուսուցչի հետ ու ստացել սեպտեմբերի 1-ին դպրոցում կազմակերպված միջոցառման արտասանելիք ոտանավորը։
Գնացել էի, պրոստը հիմա էլ եմ գնում դասանում, փորձեր եմ անելու, երգելու եմ։ Բերել են տունը, պապայիս հետ եմ սովորել։ Խոստանում ենք իրենք տոկուն չվախենալ դժվար գործից, համառությամբ առաջ գնալ մի սովորել մեծի փորձից։
Երեխաների մայրը Թամարան նշում է, որ որդին քնում ու արթնանում է դպրոցական պարագաներով, իսկ Արկադիկը մեծ պատրաստակամությամբ մեզ էլ ծանոթացրեց իր դպրոցական պարագաների հետ։
Սումկա ունեմ, ցգվում կտնեմ, չեմ էչ բաները չեմ ցստվել, ուզում ցստամ, մաթե մինը չգտեմ չինը, մեզ ռազյունին կունք խաշիկ, ունեմ մկրատ, մոտիտներ, քանուն, պենալ, էլի պենալ, մեզ հսար ինչ, ծում հաց, բուվետ, հաց էր մեջ է դնում, տանում են դպրոց, պապկա, տետր եմ դնում մեջ, որ չվեջը մարդվի, էջանշոննեմ, ուրագիր ունեմ Նարուտոյի։
Արկադիկը խոստացել է լավ ու պարտաճանաճաշակերտ լինել։
Առաջին անգամ գնալու դասը մանելու, լավ պիտի սովորեմ և չարչվուն չանեմ, չեմ ժղանասնում դասատուներին բոլոր, որովհետև ինձ կպատչեմ։
Անկախ երեխաների ոգևորությունից մեծերը խնդիր ունեն բավարարել փոքրիկների բոլոր պահանջները։ Սոցիոլոգ Հարուն Ադիբեկյանն այսօր անդրադառնալով սեպտեմբերի 1-ի սպառողական զամբյուղին նշեց, որ իրենց աշխատակիցները շրջել են Տաշիր, Հարավարևմտյան թաղամասում, Էրեբունում և Ֆիրդուսու փողոցում գտնվող տոնավաճառներով ու հարակից խանութներով և կազմել առաջին դասարանցուն անհրաժեշտ հագուստի նվազագույն գները. Կոշիկ 4000 դրամ, շապիկ 1000 դրամ, տաբատ 2000 դրամ, պայուսակ 4000 դրամ, պիտույքներ 3000 դրամ, ընդհանուր առմամբ ըստ Ադիբեկյանից սպառողական զամբյուղը կազմում է 17000 դրամ, իսկ եթե ծնողը որոշի գնել գրասեղան ու բջջային հեռախոս, կվճարի ևս 38000 դրամ։ Գուցե երկար ժամանակ պահանջվի նման գներով հագուստ գտնելը, բայց ինչպես ասում են, ով փնտրում է, նա էլ գտնում է։ Համենայն դեպս Ադիբեկյանն անկեղծ խոստովանեց, որ իր 8-րդ դասարանցի դստեր համար 1000 դրամով շապիկ գնել է։
Մեր միջին ընտանիքների աշխատավարձ, ինչքան գիտեմ, 250 դոլար ակազմում, ուրեմն դա տեսեք ինչ անում մի աշխատողի վրա, դա ինչ գումար անցնում, դա ամսվա կեսը, ուրեմն աշխատացի կեսը պետք է տա, որ երեխան նախապատասխանի դպրոցի։
Արկադիկի ու Հասմիկի մայրը դժվարացավ իր վատնած գումարի չափը նշել, ասաց, որ ամեն ինչ գնել է ոչ վերջին օրերին, քիչ-քիչ ու միայն մի քանի ամսվա ընթացքում, բայց հետևել է երեխաների ճաշակին ու գնել երեխաների ընտրած իրերն ու հագուստը։
Աշխատել ենք, որ ապահովենք ամեն ինչով, ոչ ընտանից հետ չմնան երեխաները, ամեն ինչը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am www.azatutyun.am
ծանես դեպի երկին գնայես ու մի մեծ էր գտես դե զգույշ կլես ժնեղվես արի գնանք այնտեղ ուր սիրում են անընդմեր արի երկենք այսպես ոնջատ ջատ ճանասում է մեզ
Ես արևի շողն ես, կինով ուտվում ես, նենց վարտը չես, սիրում եմ կես, բայց ինչ կան ես, պիտի խմեմ, որ սիրեմ կես.
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Thank you.
նշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը։ Հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Գյուղի հարսը, ըստ ձեզ կարող է վեր կենալ առանց կեսուրի կամ ինչ-որ առանց մեկի ուղեկցության գնալ գյուղի սրտ կենտրոն կամ անց կոնսուլտացիա։
20 տարեկան էր, ակտիվիստ էր եւ աշխատում էր շատ խնդիրներ փոխի իր ասպարեզում, արվեստի ասպարեզում, ազատ խոսքը։
Այսօր Երևանում եւ մարզերում գործող 44 հասարակական կազմակերպություններ միավորվել են եւ ստեղծել Դաշինք, որի նպատակն է աջակցել մոր եւ մանկան առողջության պահպանման ուղղված քաղաքականությանը։ Նաև նպաստել որակյալ առողջապահական ծառայությունների հասանելիությանը եւ մատչելիությանը, որակի բարելավման մեխանիզմների ներդրմանը։ Ելեն Չինգարյանն է պատմում։
Հայաստանը դասակարգված է դժվար հասանելի որակման մեջ, որին նահատվել էին 2004-ին որպես այն եզակի երկրներից մեկը, որի համար հասանելի կլիներ մանկական մահացանիչեցումը եւ մայրական մահացանիչեցումը, եթե պահպանվեին անհման տեմպերը, հա։
Մանկական եւ մայրական մահացության նվազեցմանը, ինչպես նաեւ առողջապահության ոլորտի բարելավմանն ուղղված World Vision Հայաստան կազմակերպության նախաձեռնությամբ այսօր ստորագրվեց Դաշինք, որին միացան 44 հասարակական կազմակերպություններ։ Դաշինքի նպատակն է նպաստել առողջապահության ոլորտում իրականացվող ֆինանսավորման կայունացմանը, հանրային առողջապահական կրթության բարձրացմանը, նպաստել մայրերի եւ երեխաներին դրամադրվող առողջապահական ծառայությունների հասանելիությանը եւ որակի բարելավմանը։ Ծառայությունների հասանելիությունը խնդիր է հատկապես մարզերում։
Հետո կարող է գնալ ասել գյուղապետ, ձեզ պետք է որ ձմեռ երբ ճանապարհները փակում, այնպիսի միջոցներ ստեղծեք, որ ձեզ ուղին կարողանաք տեղ հասնել։ Ես գիտեմ գյուղապետեր, որոնք գերադասում են ծնդատուն բացել գյուղում, երբ որ իրան ասում ես ծնդատուն բացելը շատ ավելի քան քաջիկա, շատ ավելի ռիսկային է, ավելավադու տեխնիկայի հարցելուց է, որ ուղին կարողանաս։ Գործից է հասկանում է, որ նախարարությունը վերահսկել իրանց հետ աշխատելով բացատրելով, որ ծնդատունը բացելը քո գերխնդիրը չի, քո գերխնդիրը քո բնակչության աղքատության հարցերը լուծելն է, հասանելիության հարցերը, հա, ուժողության հարցերը։
Ասաց առողջապահության նախարարության մոր եւ մանկան առողջապահության պահպանման վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանը։ Դաշինքը ստորագրեցին նաեւ հասարակական կազմակերպություններ Գավառից, Վարդենիսից, Թալինից։ Ըստ Կարինե Սարիբեկյանի, գյուղերում առկա են նաեւ սոցիալ-մշակութային գործոններ, որոնք կարող են խոչընդոտել կանանց առողջապահական ծառայություններից օգտվելուն։
Ինչ է դա, գյուղի հարսը, ըստ ձեզ կարող է վեր կենալ առանց կեսուրի կամ ինչ-որ առանց մեկի ուղեկցության գնալ գյուղի սրտ կենտրոն կանանց կոնսուլտացիա։ Հիմնականում ոչ, հա, մարզերին բնորոշ խնդիր է։ Եվ բնականաբար գյուղին բնորոշ մնացած խնդիրը, որտեղ է մեր աղքատությունը շատ գյուղում։ Բնականաբար գյուղում էլ ավելի շատ կլինեն առողջության հետ կապված խնդիրները, հա։ Գիտելիքները որտեղ են ավելի ցածր, ցավոք սրտ, ավելի շատ գյուղում, որտեղ են ավելի վաղ ամուսնանում աղջիկները։
Հայաստանի առողջապահության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների հանրապետական միության նախագահ Գայանե Արմաղանովայի խոսքերով, բացի բնակչության առողջապահական ծառայությունների բարելավումից, կայևս մի խնդիր։
Առանց աշխատողների իրավիճակի լավացման ոչ մի բան չի ստացվի։ Մեր առողջապահության որակը, բուժման որակը իջել է։ Բժիշկները, աշխատողները կորցրել են հեղինակությունը ժողովրդի մեջ, հավատքը։
Դաշինքը ստորագրեցին նաև հասարակական կազմակերպություններ, որոնք մասնագիտացած չեն առողջապահության ոլորտում։ Կազմակերպիչների խոսքերով դրա նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությունը առողջապահական խնդիրների լուծման ճանապարհին։ Կարինե Սարիբեկյանի ձևակերպմամբ առողջության պահպանման գործընթացում առողջապահության համակարգի հիվանդանոցի բուժաշխատողների դերը չի գերազանցում 15%-ը, թե մարդ որքան առողջ կլինի, կախված է նաև նրա կյանքի սոցիալական պայմաններից, սննդից, կենցաղից։ Այդ պատճառովս նրա դաշինքին միացած հասարակական կազմակերպությունները, որոնք մասնագիտացած չեն առողջապահության ոլորտում, կարող են օրինակ առողջապահության պահպանման վերաբերյալ ուսուցում կազմակերպել դպրոցներում, ազդեցություն ունենալ ոլորտին վերաբերող քաղաքական որոշումների վրա, իրազեկում և քարոշչություն իրականացնել։
Մենք չենք պատրաստում ինչ-որ հարցեր լուծենք, այլ խնդիրներ վերհանենք։ Ֆինանսավորում, հասանելիություն, մարդկային ռեսուրսներ, քաղաքականության վերահսկում, ոլորտի վերահսկում։
Ասաց World Vision Հայաստան կազմակերպության ներկայացուցիչ Նաիրա Ղարախանյանը։ Նրա ձևակերպմամբ այս դաշինքը կոչված է միավորելու մոր և մանկան առողջապահության ոլորտում գործող քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, որոնք կարող են որոշ ազդեցություն ունենալ քաղաքական որոշումների, բուժծառայությունների բարելավման վրա։ Էլեն Չիլինգարյան, Max Liberty։
Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր, նաև HFM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին և 17:30-ին
FM 105.5 հաճախականությամբ։ Max Liberty,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Սեպտեմբերի 2-ին Նորարար Փորձառական Արվեստի Կենտրոնում կբացվի Դավիթ Կարեյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված կլինեն նրա նկարները, վիդեոները, պաստառները։ Նա ստեղծագործում է ժամանակակից աբստրակտ ոճում։ Նշենք, որ Դավիթ Կարեյանը ծնվել է 1973 թվականին, ուսանել Ռեմեզյանի անվան ուսումնարանում Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայում, լրջորեն սկսել է ստեղծագործել 1992 թվականից։ Կարեյանը վախճանվեց այս տարվա հունվարի 3-ին, նա հարբած վարորդի զոհը դարձավ։ Նունե Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Երիտասարդ արվեստագետ Դավիթ Կարեյանը, ով 2011 թվականի հունվարի 3-ին ավտովթարի զոհ է դարձել, արվեստի ուժը ներկայացնում էր իրականության չափազանցության միջոցով։ Երիտասարդ արվեստագետը լրջորեն սկսել է ստեղծագործել 1992 թվականից, նրա աշխատանքները բաժանվում են 3 շրջանների։ Նորարար Փորձառական Արվեստի Կենտրոնի հիմնադիր և ցուցահանդեսի համակարգող Սոնյա Պալասանյանը նշում է.
Առաջի մասը, որ իր այն շրջանն է, որ 20 տարեկան էր, ակտիվիստ էր եւ աշխատում էր շատ խնդիրներ փոխի իր ասպարեզում, արվեստի ասպարեզում, ազատ խոսքը եւ կարողանա իր այդ մղձավանջային շրջանը, որ ասում էր այդ ժամանակ պետությունը, ինքը կարողանա իր ինքնությունը ստեղծի։
Դավիթի ստեղծագործական երկրորդ շրջանը վիդեոաշխատանքների շրջանն է, որոնք Սոնյա Պալասանյանի խոսքերով մեծ ազդեցություն են թողնում երիտասարդ նկարիչների վրա։ Իր աշխատանքներում Դավիթն օգտագործել է այն ամենը, ինչ կա բնության մեջ եւ իր շրջապատում։ Կարեյանի վիդեոները մոնումենտալ են, այդպիսի աշխատանքներից է արվեստագետի պարող երիտասարդ տղամարդու Մարմինը պատկերող վիդեոհոլովակը, նշում է Սոնյա Պալասանյանը։
Մեծ մասամբ իր վիդեոարտը մարդի իրավունքների մասին է, հողի մասին էր, պատերազմի մասին էր, և Դավիթի ամենահետաքրքիր խնդիրը նա էր, որ ամբողջ ժամանակ իր ծննդավայրից, հողից, աթարից, քարից, արյունից, հասկից էր օգտվում, ինքը կարճած էր իր հողի վրա և աշխատում էր դրանցով իր մտահոգությունները, իր մտածելակերպը, իր երևակայական աշխարհը ներկայացնի։
Ստեղծագործության վերջին շրջանի աշխատանքները գեղանկարներն են։ Արվեստագետ Դիանա Հակոբյանի և Սոնյա Պալասանյանի ջանքերով սեպտեմբերի 2-ից Դավիթ Կարեյանի ստեղծագործական 3 շրջանների լավագույն աշխատանքները կցուցադրվեն կենտրոնում։
94 թվականից սկսած մինչև 2010 թվականից ստեղծագործական կյանքը, առաջին շրջանը տեքստային աշխատանքներով ապրեց մասամբ, երկրորդ շրջանը ինստեղեցաներ, վիդեոարտ և այլն, և վերջին շրջանը այս նկարներ կրանք 2007-ից մինչ 2010-ը։
Դավիթ Կարեյանի ստեղծագործություններին անդրադառնալով արվեստագետ Դիանա Հակոբյանը, ով Դավիթի կինն է, նշեց.
Համաձայն եմ, ժամանակակիցը դժվար է իրան ինչ-որ մի շրջանակի մեջ մտցնել, այսինքն եթե նա կան ներին կարող ենք տեսնել այնտեղ թե աբստրակտությունը, թե կոնցեպտուալ, թե պոպ արվեստի ինչ-որ մի համադրություն, նաև սուրռեալիզմ կարող ենք նկատել։ Ինքը աշխատում էր ավելի շուտ նոր տեխնոլոգիաներ օգտագործել նկարների մեջ, այսինքն կոմպյուտեր, ինտերնետ այդ տեսակ բաներով, այն ինչ որ անում էր համակարգչի մեջ։ Հետագայում ուղղակի անցկացնում էր կտավի վրա։
Գործունեության առաջին շրջանում Դավիթը կոնցեպտուալիզմի փորձ է արել, որը կերպարվեստում միայն գաղափարը ներկայացնելն է նշանակում, արվեստագետ Արմեն Գրիգորյանը պատմում է։
90-ականների սկզբից Դավիթը աշխատել տեքստերով եւ նոր նյութերով, ու դա ինչ որ առումով իր հոր Սարգիս Կարեյանի, որը պոետ է, գրականության շարունակություն կամ զարգացում կարելի է դիտել։ Շատ կարևոր մի խնդիր էր Դավիթին հետաքրքրում՝ գրականության եւ կերպարվեստի զուգահեռները։ 70-ականների եղել է մաքուր գրականություն ստեղծելու ձգտում, եւ Դավիթը իր այդ շրջանը անվանում է մաքուր ստեղծագործություն։ Ունի գրված տեքստեր մաքուր ստեղծագործության մասին, շատ հաճախ ելույթներ էր ունենում, փորձում էր բացատրել, թե ինչ է հասկանում մաքուր ստեղծագործություն ասելով։
Ցուցանդեսը համակարգողներն անվանել են Կենաց տոն, Դավիթի ստեղծագործություններին անդրադարձավ նաև արվեստագետ Լիլիթ Սարգսյանը։
Դավիթը մի այնպիսի արվեստագետ է, ով նոր էր հասել այն տարիքին, երբ կարելի ասել հասուն շրջան արվեստագետի համար, բայց եւ այնպես նա իր ակտիվության շնորհիվ, նա իր գաղափարների խորության եւ լայնության շնորհիվ, իր ժամանակի հանդեպ դյուրազգաց լինելու եւ ի վերջո իր տաղանդի շնորհիվ այդ կարդ ժամանակահատվածում կարողացավ իր կյանքի եւ իր ստեղծագործության միջով անցկացնել Հայաստանի անկախության այդ 20-ամյա պատմությունը։
Նոնա Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերտի երիտասարդականը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղակրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամենօր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին լսեք Երևան FM-ի եթերում 102 հաճախականությամբ, ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ի 105 և 5 հաճախականությամբ, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք Արձագանքի եթերում, որի հաճախականությունն է 103 և 5։ Առաջարկների դեպքում Մաքս Լիբերտիականների հետ կապվեք 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն ամփոփ փոխ է 1260, կտեք մեզ azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Ձեզ հետ էր Լիանա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Макс Либерти.
Макс Либерти. Азатучен, որի իրավունքն ունենք բոլորս.